Allah unirá as promessas suas. Cula e fel. Simboli i Parisit. Ndërtimi i saj filloi me 1887, edhe zgjati 26 muaj. Me lartësinë e saj prej 321 metrash, për 40 vjet, ajo ishte ndërtesa më e lartë e ndërtuar nga njeriu. Me gjithë se ngjan e lehtë dhe elegante, ajo peshon 9000 tonë. Një grup i madh arkitektësh edhe zbatuesish punuan për ndërtimin e këtij monumenti. Me gjithë se ju nuk i keni parë asnjëherë këta ndërtues, duke u ngjitur lart në kull, jeni pa dyshim të bindur se ajo është ndërtuar nga një grup njerëzish. Nëse dikush do të vinte t'ju thoshte se dikur ka ekzistuar një masë e madhe hekuri e grumbulluar në vendodhjen e tanishme të kullës, edhe se kulla u formua vetë pas një shpërthimi të madh mes këtij hekuri, ju me siguri do ta gjykoni këtë njerëz si teje të paarsyeshëm. E njëjta gjë vlen për çdo vepër të madhe arti që shihet në këtë botë. Taj Mahal. Muri i Madh Kines. Koloseu i Romës. Bustet monumentale të katër presidentëve amerikan me në krye Rushmore. Piramidat e Egjiptit. Të gjitha këto vepra janë projektuar dhe ndërtuar nga arkitektë dhe zbatues. Stonehenge gigant, megalitik britanik, të lë pagoj edhe është dëshmi e ekzistencës së një qytetërimi të hershëm. Këta shembuj tregojnë një të vërtetë. Të gjitha ndërtimet e mëdha dhe të vogla që kërkojnë rregullsi dhe projektim të holësishëm, u projektuan dhe u ndërtuan nga dikush. Po që mund të themi për gjithësinë e paan? Për baraspeshën e jashtëzakonshme që e karakterizon atë? Për miliona qenie të gjalla me karakteristikat shumë llojshme? Mendohet se gjithçka që shohim në natyrë përreth nesh ka ardhur në jetë si rezultat i rastësisë. Është më qesharake se të thuhet që kulla Eiffel u formua si pasojë e një shpërthimi të madh. Padyshim se çdo hollësi që vihet re në çdo këmb të gjithësisë është projektuar nga një fuqi. Kjo fuqi është Allahu, Zoti i gjithpushtetshëm. Forca e jashtëzakonshme që krijoi gjithçka në univers me gjithë madhështinë e tij. Gjithësia përmban dëshmi të pafundme që flasin për ekzistencën edhe fuqinë e Zotit. Dhe njeriu e kupton gjithë këtë, duke përdorur mendjen. Në një ajet kuranor, njerëzve u thuhet se ata mund t'i shohin shenjat e Zotit kudo në natyrë. Në krijimin e qiejve e të tokës, në këmbimin e ditës e të natës, në anijen që lundron përmes detit e ngarkuar me çështje dobishme për njerëzit, në ujin që Allahu bën të zbres nga qielli duke ngjallur tokën pas vdekjes së saj e duke shpërndar kudo gjallësa të çdo lloji, në ndryshimin e drejtimit të errave edhe të reve që mbahen mes qiellit e tokës, në të gjitha këto gjenden shenja për njerëzit e paisur me arsye. Ato që do të shihni në këtë film janë vetëm disa prej shenjave të panumur të Allahut në natyrë. Shumë lëshmëria e krijesave të gjalla. Thuaj se kudo në botë ka jetë, herë të dukshme e herë të padukshme. Mbi 2 milion lloje gjallësash janë të përhapura në mbar globin, duke përfshirë organizmat njëqelizor, insektet, krijesat ujore, bimët edhe kafshët toksore. Madje edhe një grusht pa pastërtish është një fole organizmash, të cilët kanë karakteristika krejtësisht të veçanta. Ajri që thithim është plot organizma. Edhe në lëkurën tonë ka organizmat gjalla për cilët ne as që jemi të ndërgjeshëm. Miliona bakterje dhe organizma njëqelizore jetojnë në aparatin tretë së kafshëve të mëdha edhe i ndihmojnë ato për të tretur ushqimin e tyre. Popullata e kafshëve në tokë është shumë herë më e madhe se popullata e njerëzve. Nëse ndalemi të mendojmë pak për gjithë njerëzit, kafshët edhe bimët e përhapura kudo në tokë, do të shohim se nuk ka pëllëm mbi këtë faqe dheu që të mos jetë banese qenieve të gjalla. Gjithë këto miliarda e miliarda krijesa kanë sisteme trupore të veçanta, jetë e ndihmës për t'i dhënë kësaj bote. Të gjitha këto kanë një qëllim për ekzistencën e tyre. Asnjë krijesë nuk u formua me vendimin apo përpjekjet e saj. Ato kanë ndërtime shumë të ndërlikuara trupore, edhe krijuesi i të gjithave është vetëm Allahu. Ja se si Zoti në Kur'an na tregon si i krijoi të gjitha këto gjallësa në tokë. Allahu krijoi çdo kafsh nga uji. Prej tyre, ka që zvariten me barkun e vet, ka që ecin me dy këmbë, e ka të tjera që ecin me katër. Allahu krijon çdo dëshiroj. Në të vërtetë, Allahu është i gjithfuqishëm. Mrekullitë e trupit njeriu. Trupi njeriut është një pjesë e dëshmisë e artit krijues të Allahut. Si ana e brëndshme, ashtu dhe ajo e jashme e trupit ton, sjellin prova të pafundme për t'i besuar Zotit. Ne mund t'a shohim krejt lehtësisht punën e përsosur të Zotit, vetëm duke vështruar pamjen e jashme të trupave tanë. Simetria e trupit njeriut kërkon dy krah, dy këmbë, një trung edhe një kokë. Kjo simetri është ndërtuar në raportet përsosura. Çdo njeri ka një trup që është 8 herë më i madh se sa koka. Fytyra tona janë 3 herë më të gjata se hundët tona. Largësia mes dy syve është sa madhësia e një syri tjetër. Raporti mes krave dhe këmbëve është llogaritur në mënyrën më të mirë të mundshme. Trupi i njeriu është makina më e përsosur në botë, edhe si çdo makinë tjetër, tregon dijen edhe aftësinë e fuqisë që ndërtoi atë. Pjesa e brendshme e trupit të njeriu është gjithashtu e mbushur me mrekulli. Truri. Truri i njeriut përbëhet mesatarisht nga 10 miliard qeliza nervore. Këto qeliza lidhen me njëra tjetrën me 100 trilion lidhje. Numri 100 trilion qëndron tepër larg aftësive tona për të kuptuar. Për ta patur më të qartë se sa i madh është ky numër, le të provojmë të përfytyrojmë një hapësirë gjigande e cila është 30 herë më e gjerë se sa Anglia. Nëse mendojmë se gjithë kjo sipërfaqe është mbuluar me pemë, edhe se çdo pemë përmban 10.000 gjethe, atëherë del se shuma totale e këtyre gjetheve në gjithë zonën është e barabartë me numrin e lidhjeve nervore të trurit tonë. Të gjitha këto mesazhe që shkojnë në tru, edhe kthehen udhtojnë me një shpejtësi maramëndse prej 320 km në orë. Nervat mes qelizave të trurit edhe pjesës tjetër të trupit janë si rrugë kryesore që përçojnë informacionin mes trurit edhe trupit. Me pak fjalë, trupat tanë janë dëshmitar të një trafiku të mbingarkuar në çdo çast të jetës. Me mira mesazhe vijnë dhe shkojnë nëpërmjet trupit edhe trurit në një sekondë të vetme. Nga 100.000 deri në 1 milion reaksione kimike realizohen në trurin ton vetëm në 1 minutë. Edhe tani që jeni ulur të shihni këtë film, qindra mesazhe bëjnë vajtje-ardhje mes trurit edhe muskujve tuaj në tmitën e sekondës. Këto mesazhe përfshijnë informacione rreth asaj që ju shihni, smbrapsjes për të mbështetur kur ju uleni, asaj që kuptoni gjatë kohës që shihni, trahurit e zemrës, frymëmarrjes, pulitjes së syve, rritjes së flokëve, të nuhaturit, të dëgjuarit. Juve do t'ju duhet të shkruani flet pas flete, nëse do të dëshironit të shpjegonit vetëm njërin nga këto funksione. Qoftë edhe një gabim i vogël, do të shkaktonte humbjen e ekuilibrit të trupit tuaj. Ju mund kishit futur gishtat në sy gjatë të krehurit të flokëve, apo të përplasëshit edhe të binit gjatë të ecurit. Megjithatë, Allahu ka krijuar njeriu në mënyrë kaq të përsosur, saqë ne jemi në gjendje të kryejmë detyrat më të vështira pa bërë gabime. Për këtë na duhet të falenderojmë Allahun që na krijoi. Shqisat. Se cila nga 5 shqisat, të parët, të nuhaturit, të prekurit, të dëgjuarit dhe të shijuarit, është një mrekulli në vete. Njerëzit e njohin botën e jashme nëpërmjet këtyre shqisave, edhe kjo e lehtëson jetesën tonë. Hollësitë që kapim me anë të pesë shqisave tona, na kujtojnë përsëri artin e Allahut në krijimin e gjithçkaje. Të gjithë këto shqisa janë ndërtuar saktësisht sipas nevojave njerëzore. Për shembull, veshët tanë mund të ndjejnë lëkundjet e tingujve vetëm brenda një kufiri të caktuar. Ky kufi quhet kufiri i dëgjuarit, edhe është i përsosur për çdo njeri. Nëse në anën tjetër do të kishim vesh tepër të ndjeshëm, ne nuk do të mund të duronim të gjitha ato lloj zhurmash të huaja, siç janë rrahjet e zemrës apo zhurmat e nxjerra nga insekte shumë të vogla. Kjo do të ishte jashtëzakonisht e mërzitshme. E njëjta gjë është zbatuar edhe me shqisen e të prekurit. Nervat që ndodhen poshtë lëkurës edhe që janë tepër të ndjeshme ndaj të prekurit, janë ndërtuar edhe përhapur në mënyrën më të mirë të mundshme. Për shembull, në majat e gishtërive, ku na nevojitet prekurit më i ndjeshëm, ka më shumë mbaresa nervore se në të gjithë pjesët e trupit. Mbaresat nervore janë shumë më të pakta në vende si kurrizi, ku ato nuk luajnë ndonjë rol të madh. Lëkura jonë mund të ngjajë disi e thjeshtë, por në të vërtetë është shumë e ndërlikuar. Ajo është ndërtuar nga një numër shtresash, edhe është e pajisur me nerva për të ndijuar, kanale qarkulluese, sistem ajrosës e freskues, si edhe kontrollues që përshtaten sipas temperaturës dhe lagështisë. Skeleti. Skeletët tanë janë një shëmbull i mirë i një makine të përsosur. Një kryevepër e formuar prej 206 eshtrash të ndara. Trupi i njerëzit ka një aftësi të jashtëzakonshme për lëvizje, duke përdorur të gjitha këto pjesë të lidhura me njëra tjetrën. Madje edhe duart e robotëve të projektuar nga shkencëtarët edhe inxhinierët vitet e fundit janë shumë larg standardit të dorës njerëzore. Kur ne vëzhgojmë eshtrat që përbëjnë skeletin ton, bëhemi dëshmitar të një ndërtimi të përsosur. Për ta vlerësuar më mirë këtë ndërtim, le t'i hedhim një sy, një shembulli të teknologjisë bashkohore. Struktura në formë skele përdoret për ndërtimet e kullave të larta. Elementet mbështetës të ndërtesave të ndërtuara me këtë teknik përbëhen nga shumë shufra ndërmjetëse, duke formuar të ashtu quajtur në skele. Ndërtesat e ndërtuara kështu janë shumë më të forta dhe të qëndrueshme si pas logaritjeve të ndërlikuara kompjuterike. Por pjesa e brëndshme e eshtrave tona është pakrahasimisht më e ndërlikuar se sa ky sistem i ngritur nga njeriu. Falë strukturave të tyre të veçanta, eshtrat tona janë jashtëzakonisht të forta edhe shumë të lehta për një përdorim të rehatshëm. Kyçet ku eshtrat lidhen me njëra tjetrën janë një dëshmi më së mjaftueshme e krijimit. Zonat e kyçeve që i ekspozohen fërkimit janë të mbuluara me një shtresë të hollë poroze kërcore. Çdo herë kur eshtra shtypet me kyçin, del jashtë poreve edhe e bën sipërfaqen e kyçit të rëshqitshëm. Njerëzit falë këtij ndërtimi të përsosur mund kryejnë lehtësisht një numër të madh lëvizjesh. E gjitha kjo na shërben për të kuptuar se trupi njerëzor është rezultati i një ndërtimi të përsosur. Është Allahu ai që ndërtoi. Në Kur'an Zoti u bën thirrje njerëzve që të vlerësojnë një fakt të vetëm. Shih si i bashkoj me eshtrat, edhe si i veshim ato me mish. Zemra. Zemra është një ndër organet më kritik të trupit tonë, ndaj edhe është vendosur në zonën më të sigurt. Ajo gjendet në kafazin e kreharorit për të mbrojtur nga goditjet e jashtme. Zemrat tona nisin të rrektin në kohën kur ne jemi ende në mitrat e nënave tona, edhe fillojnë të rrahin 70 deri në 100 herë në minutë, pa pushuar as edhe një herë. Pushojnë vetëm një gjysmë sekondi mes çdo rrahje, edhe rrahjet mesatare të njeriu të shëndetshëm janë 10.000 në ditë. Përgjatë gjithë jetës, ky numër llogaritet të jetë 255 milion rrahje. Zemrat tona kanë 4 dhoma, të cilat ndihmojnë në qarkullimin e gjakut të oksigjenuar edhe të paoksigjenuar në sipërfaqe të ndryshme të trupave tanë, pa i përzier ato me njëri tjetrin. Këto dhomza kanë valvulat e tyre që hapen edhe mbyllen për çdo rrahje zemre, edhe me gjithë këto elemente, zemrat tona na shfaqin një projektim të përsosur. Ky ndërtim i përsosur na tregon se zemrat tona janë krijuar nga një krijues. Ai është Allahu, Zoti i të gjithë botrave. Zoti thot në Kur'an: Ai është Allahu, Zoti juaj, krijuesi i gjithçkaje. Adhurojeni pra. Është ai që kujdeset për çdo gjë. Duart. Të mbërthyerit e një xhakete, të shkruarit apo të ndarë të ushqimit. Të gjitha këto punë që duken të thjeshta, por që në të vërtetë janë të ndërlikuara, ne i kryejmë me anë të duarve tona, të cilat janë një mishërim i një makinerie të përsosur. Karakteristika më rëndësishme e një dore është se ajo mund të funksionojë me efikasitet në shumë mjedise. Krahët tanë kanë muskuj dhe nerva që shërbejnë për të ndihmuar duart tona për të mbajtur sende të rënda dhe të lehta. Trupi njeriut karakterizohet nga shumë ekuilibra të ndjeshëm. Të gjitha këto sisteme na ndihmojnë të kryejmë veprimtaritë tona jetësore pa ndonjë vështirësi. Por më tepër, ne nuk ndjejmë ndonjë shqetësim kur trupat tani kryejnë këto funksione. Ne nuk e ndjejmë ushqimin duke u tretur në stomak, zemrat duke rrahur apo trysninë e gjakut që rrjedh në trupat tanë. Madje ne as nuk vëmë re se si shohim edhe dëgjojmë vazhdimisht. Në trupin ton, ekziston një sistem i përkryer që funksionon në mënyrë të përsosur. Trupat tanë janë krijimi i Allahut që vendos çdo gjë në univers sipas një rregulli të caktuar. Në vargun e më poshtëm kuranor, Allahu u bën thirrje njerëzve të mendojnë thellë edhe të shohin në trupat e tyre. O njeri, ç'të ka mashtruar vallë ndaj Zotit tënd fisnik që të krijoi, të formësoi përsosmërisht edhe të dhuroi harmoni? Pushi i Ariut Polar. Të jetosh edhe të mbijetosh në pole është një detyrë e vështirë, por kafshët që jetojnë në këtë zonë janë të pajisur me një sistem trupor të veçantë që i ndihmon të durojnë këto kushte të vështira. Arinjt polar kanë putra të gjëra të mbuluara me pushë, edhe mund të vrapojnë shpejt në akull, falë si përfaqjes poshtë putrave të tyre e cila fiksohet të tokë. Sytë e këtyre arinjve janë gjithashtu një mrekulli më vete. Ata kanë një filtrues në formë qepande. Ky filtr që i ngjason një membrane vepron si një palë syze natyrore, duke e mbrojtur ariun që të mos verbohet. Të ngrohurit është shqetësimi më i madh i gjallësave që jetojnë në vendet me temperatura të ulta. Mirpo edhe ky problem e gjen zgjidhjen e tij tek një ndërtim i përsosur. Arit polar ka një shtresë dhjami 10 cm të trash, e cila i pajis me pushë. Por mrekullia e vërtet fshihet në ndërtimin e qimeve që formojnë pushin. Ky push është i ndërtuar nga qimet gjata, por të rrethuara nga të tjera të shkurtra. Qimet e gjata dhe të bardha janë në fakt të tejdukshme. Këta arin duken të bardh kur drita e diellit pasqyrohet nga qimet. Këto fije veprojnë si tuba optik që e kapin të nxehtët edhe nuk e lëshojnë. Thithin nxehtësinë edhe e çojnë drejt në lëkurën e kurrizit të ariut, pa e humbur fare nxehtësinë. Falë këtij sistemi të përkryer, arinjt polar janë të izoluar nga të ftohtët. Duke i vështruar arinjt me një kamerë me rreze infrakt kuqe, kafsha gjigante na shfaqet me të njëjtën ngjyrë si akulli rrethues. Dallimi i vetëm është frymarrja. Kjo tregon se arinjt polar janë krijuar nga Zoti në mënyrën më të mirë të mundshme për t'u përshtatur mjedisit të tyre. Kjo është edhe një dëshmi tjetër për krijimin e përkryer në natyrë. Ndërtimi i syrit të shqiponjës. Shqiponjat mund të fluturojnë me mijëra metra larg, edhe janë të pajisur me sy që u ndihmojnë të dallojnë shumë hollësi në tokë, edhe kur ndodhen shumë larg saj. Syri një shqiponje arrin një gjerësi të shikuari prej 300 gradësh, edhe në rast nevoje mund ta zmadhojë atë në 8 herë më shumë se në rastin e parë. Gjatë fluturimit në një lartësi prej 4300 metrash, shqiponjat mund të vëzhgojnë një sipërfaqe prej 30.000 hektarësh rreth tyre. Prej 1500 metrash lartësi, mund të dallojnë edhe lëvizjen më të vogël apo ndryshimet e ngjyrave dhe kështu e zënë prej natyre. Shqiponja zotëron një të shikuar shumë të zhvilluar për shkak të numrit të madh të qelizave konike të ndjeshme ndaj dritës që janë të pranishme në retinën e syrit të saj. Këto qeliza grumbullojnë dritën edhe i çojnë të dhëna trurit. Në syrin e njeriut, numri i qelizave konike është shumë herë më i vogël se ai në syrin e shqiponjës. Ndryshimi ndërmjet tyre është ajo që i jep shqiponjës një shikim tepër të mprehtë. Duke përdoru këto aftësi, shqiponja mund të dalloj prejnë fare letë. Por nuk është shqiponja jo që qëndronë pas një shikimi ka që të mprejtë. Është Allahu, a i që ndërtoj këtë sistem ka që të përsosur. Allahu është palë këtë në vargjet e ti kuranore. Nuk ka gjallës që ajtë mos e ketë nën kontrol. Përfundim. Në këtë film, patëm mundësim t'ju shfaqim vetëm një pjesë të vogël të numrit pa fundëm të shenjave të Allahu të gjithfuqishëm. Ne kemi parë se çdo imtësi të pranishme në këtë botë, Zoti na shfaqet e na bën të ndërgjegjshëm për ekzistencën e Tij. të qëni të ndërgjeqëm rreth kësaj të vërtete dhe të kujtuarit e saj është përgjegjësia jonë. Zoti është ai që ka krijuar shtatë qiej, e po aq edhe prej tokave. Zbret urdhri i tij mes tyre që ju ta dini se në të vërtetë Allahu është i gjithë pushtetshëm, edhe se Allahu përfshin në gjithë dijen e tij çdo gjë. Mendo rreth gjithçka që të është dhënë ty nga Allahu. Ti jeton në një botë që është ndërtuar edhe formuar vetëm për ty. Ti nuk bërë asgjë për të ardhur në këtë botë, e as nuk ishe ti që ndërtove rendin e saj të përsosur. Ti nuk e dhën asnjë ndihmës në të gjitha këto. Ti vetëm sa hape syt një ditë, edhe e pe veten tënde mes gjithë këtyre të bukurave dhe të mirave. Ti mund të shohësh, të dëgjosh edhe të ndjesh, por të gjitha këto ndodhin se Zoti deshi të të krijonte të ty. Edhe për të gjitha këto, kërkoj prej teje të jesh mirë njohës ndaj ti, ashtu siç ai e përmend në Kur'an. Allahu ju bën të dilni nga barqet e nënave tuaja pa qenë të pajisur me ndonjë dije, edhe ju jep të dëgjuarit, të shikuarit e zemrën. A do t'jeni mirë njohës?